Lai nokļūtu Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā, nobraucot no šosejas pa kalniem un lejām jābrauc savi 15 kilometri. Bioloģiskā saimniecība Liepkalns atrodas vien pārsimts metrus no pašvaldības ceļa. Ieputināta sniegā blakus ražošanas ēkai un kaltei slēs jauna vēl oficiāli neatklāta griķu rezidence. Māja ar lieliem stiklotiem logiem ar skatu uz mežu un laukiem. Liepkalna saimniece Jūlija Daņiļina vāra kafiju un stāsta, ka ziemā brīvdienās te ir mazāka rosība. Toties paliekot siltākam laikam, kad veicami gan lauku darbi, gan uzņemami arī turisti, vietējie skolēni, dzīve šajā vietā kūsāt kūsā.
Un mans vīrs ir vides aizsardzības inženieris pēc izglītības. 10 gadus viņš strādāja lauksaimniecības atbalsta dienestā par inspektoru. Un tad lauksaimniecība viņa bija kā hobijs vairāk, bet tad viņš nolēma pilnīgi tā kā atstāt darbu un ņemt kredītus un attīstīt saimniecību. Tad iegādājās vairāk un vairāk zemes un tagad viņam ir no 10 hektāriem, tagad jau ir 220 hektāri.
Stāstot par tik radikālām pārmaiņām ģimenes dzīvē, Jūlija atzīst, ka viņa, strādājot stabilā darbā pilsētā, tomēr vēlējusies vairāk brīvības un radošuma, un pieņēmusi lēmumu arī mainīt savu dzīvi un atbalstīt dzīvesbiedru.
Mans pienākums ir radīt to pievienotu vērtību, lai viņam ne tik garlaicīgi būt, kontrolēt tos traktoru darbus un saimniecību un ražu un sejas un novākšanu. Mēs daļu no ražas pārstrādājam, tā kā es esmu atbildīga par tiem produktiem, par turistiem, jo pie mums arī brauc ciemiņi, un viņam arī patīk, ka citi cilvēki atbrauc no citām pilsētām.
Ar aizrautību stāstot par Ilzeskalna dabu, laukiem, ideju meklēšanu, biznesa tālāku attīstību, Jūlija atzīst, ka viņai tas viss ir vitāli nepieciešams, lai noķertu to īsto dzīves garšu un laimes sajūtu.
Man vajag tāda meklēt, darboties vairākas jomās, lai nav garlaicīgi vienā, un esmu tāds radošs cilvēks, tāpēc man vajag darīt dažādus darbus un kaut kur pilnveidoties, lai būtu tāds izaicinājums, jo tu visu zini un tu visu vari, tad man pazūd interese, un tad arī dzīves kvalitāte, bet lai būtu laimīga, tad meklēju savu jaunus izaicinājumus, jaunas lietas, ko var vēl darīt tādu, ko neesmu darījis.
Stāstot par saimniecību, Jūlija piemetina, ka tagad nenožēlo, ka darbojas saimniecībā ražotās produkcijas pārstrādē un attīsta arī turismu savā saimniecībā.
No graudaugiem ražojam 4 veidu miltus, pilngraudu, kviešu, dzirņu un rudzu, griķu un tad makaronus un arī dibināju savu uzņēmumu un zem zīmola grikši mēs ražojam diedzētu griķu uzkodas un citus produktus. Diedzētu griķu batonišu grikši sastāvā ir tikai 3 pamatprodukti, 3 sastāvdaļas un bez pievienota cukura. Un pamat produkcija ir diedzētie kaltēti griki zemā temperatūra, kraukšīgā super inovatīva izejviela, mūsu vietējie bio griki. Vēl ir mini batoniņi, diedzētu griku krekeri, tagad uzsākam arī mjusli ražošanu no diedzētiem kaltētiem grikiem bez graudiem, jo griki nav graudaugs, bet ir sūreņu dzimtas lakstaugs, kā riekstiņi vai sēkliņas, ļoti augstvērtīgs. Un tad arī zaļo griķu kotlešu maisījums jau gatavs sausais maisījums ar visiem garšvielām, vajag pievienot tikai olu ūdeni un cept.
Abi Liepkalna saimnieki ir gatavi izaicinājumiem, gatavi attīstīt savu bioloģisko saimniecību un ražot inovatīvus produktus. Šogad Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta atbalsta programmā sievietēm, uzņēmējiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē, Jūlija saņēma pirmo vietu un 10 000 eiro balvu tālākai savas idejas attīstībai.
Ir vairāki vispār konkursi un es cenšos joprojām visur iesaistīties un piedalīties, jo arī man kaut kur vajag smelties to motivāciju un energiju papildus, tad es tiešām motivēju, jo, kad tu dabūji kaut kādu pirmo vietu, kad tagad konkursā, tad uzreiz gribas vēl darīt un turpināt, un kaut kādu brīdī, tāda papildus enerģija ir.
Jaunākais projekts Daņiļinu saimē ir griķu rezidences atvēršana. Ēka jau ir gatava, turpina Jūlija.
Tad atpaliek tikai atvērta grikju rezidenci, ko mēs arī darām, un tad parādīt visus mūsu grikju produktus šeit pat uz vietas degustēt, gatavot un pārsteigt.
Daņeļienu saimē aug divi dēli, tāpēc Jūlija cer, ka viss viņas un vīra paveiktais paliks ģimenē. Dēliem būs iespēja strādāt Latvijā un attīstīt savu Liepkalnu. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.